Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U pauzi između prve i druge runde pregovora o formiranju nove vlade i dalje neizvesno ko će je činiti. Analitičari ocenjuju da Vučića interesuju ljudi, a ne stranke. Glasanje članova srpske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope prilikom usvajanja rezolucije o suspenziji Rusije izazvalo negodovanje domaće javnosti. Navršava se 15 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Istraga protiv osumnjičenih za taj zločin bliži se kraju. Za Evropsku komisiju izgradnja gasovoda Južni tok nije prioritet, a Rusija i Ukrajina moraju poštovati obaveze o isporukama gasa, upozoravaju u Evropskoj komisiji. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Poljskoj 2016. godine rukometaši Srbije u grupi sa Islandom, Crnom Gorom i Izraelom. U polufinalu Lige šampiona igraće Real Bayern i Atletico Chelsea. Vreme sutra pretežno oblačno, moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna 17 stepeni. Emisiju počinjemo informacijom o teškoj saobraćajnoj nesreći. Pet osoba stradalo je u udesu, koji se dogodio na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Leposavić u mestu Savina Stena kod Srbovca u opštini Zvečan na severu Kosova, izveštava novinarka Radio Kosovske Mitrovice Aleksandra Milošević.
Direktor zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici Milan Ivanović izjavio je da se radi o troje odraslih osoba, o dvoje dece, da je u pitanju porodica, da su oni smrtno stradali posle sletanja sa puta.
Radi se o porodici iz opštine Leposavić, iz sela Vuče, inicijali su VG, VS, VD i dvoje maloletne dece.
Mi smo kontaktirali regionalnog šefa operative Kosovske policije Željka Bojića, koji je izjavio da je patrola saobraćajne policije jutros još oko 9 sati 45 minuta dobila informaciju da je u mestu Savina Stena došlo do saobraćajne nesreće.
Uviđene ekipe su odmah izašle na licu mesta radi vršenja uviđaja i tom prilikom je utvrđeno da se u vozilu nalazilo pet lica. Nakon izvršenog uviđaja, lica su bez znakova života prebačena do kliničko-bolničkog centra u Mitrovici radi pokušaja reanimacije.
On je dodao da je u pitanju vozilo marke Volkswagen Polo i da policija nema precizne podatke o tome kako je u stvari došlo do saobraćajne nesreće. Jedino što se zna jeste da je vozilo sletalo u reku Ibar i da je došlo do davljenja svih pet putnika koji su se nalazili u automobilu.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Glasanje članova srpske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope prilikom usvajanja rezolucije kojom se uskraćuje pravo glasa ruskoj delegaciji izazvalo je negodovanje u domaćoj javnosti i među stručnjacima. Uprkos zvaničnom stavu Srbije da će biti neutralna povodom krize u Ukrajini i odnosa Rusije prema Evropskoj uniji i Americi, pojedini članovi naše delegacije glasali su za suspenziju Rusije, pripremila Ida Maričić.
Sedmočlana delegacija Srbije u Savetu Evrope imala je 3 glasa za, 3 protiv i 1 uzdržan. Poslanici iz Demokratske stranke i Ujedinjenih regiona Srbije podržali su rezoluciju. Protiv su bili poslanici iz Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, dok je predstavnica Liberalno-demokratske stranke bila uzdržana. Član naše delegacije Miloš Aligrudić, koji je zbog obaveza morao da se vrati u Beograd i nije glasao, smatra da je delegacija trebalo da poštuje stav države.
Iako može svaki poslanik da glasa kako on želi, ima nema vezani mandat u Savetu Evrope, ipak bilo dobro da se svi držimo jednog jedinstvenog stava kad je reč o ključnim interesima naše države. Stav o neutralnom pristupu u najmanju ruku je bio ono što bi trebalo držati se.
Demokratska stranka je saopštila da je to lični stav poslanica, a ne stav stranke. Ujedinjeni regioni Srbije ogradili su se od skandaloznog čina svog parlamentarca Vladimira Ilića, koji je, kako kažu, to uradio bez prethodnih konsultacija sa strankom. Navode da je stav URS-a u potpunosti saglasan sa državnom politikom neutralnosti. U LDP-u nisu želeli da komentarišu glasanje naših parlamentaraca, ali kažu da je njihov član ispoštovao zvaničnu državnu politiku. Visoki funkcioner Srpske napredne stranke Igor Mirović izjavio je da je razočaran postupkom naših parlamentaraca u Savetu Evrope.
Pokazali su visok stepen neodgovornosti zato što u međunarodnim telima moramo biti jedinstveni, složni, zastupati zajedno državne stavove bez obzira na to ko je u pojedinim vremenskim intervalima na vlasti i opoziciji. Tako nastupaju ozbiljne države, uređene države, a Srbija želi i bori se svim snagama da bude uređena i ozbiljna država.
Za dugogodišnjeg diplomatu u penziji Zorana Milivojevića glasanje pojedinih članova naše delegacije je skandalozno i nedopustivo. Smatra da zaslužuju neku vrstu osude, ali i političko preispitivanje.
Mislim da je u ovom slučaju svakako trebalo da se uzdržimo od glasanja i da sledimo politički stav koji je zauzet na nivou države i da je način glasanja nekih poslanika apsolutno nedopustiv. U pitanju je poseban državni interes i stav da se ne treba mešati u sukobe velikih oko Ukrajine na ovaj način i ni na koji način se ne treba deklarisati protiv Rusije i svrstavati na jednu ili drugu stranu.
Podsećamo, budući premijer Aleksandar Vučić je povodom krize u Ukrajini nekoliko puta naglasio da Srbija neće imati neprijateljski stav prema Rusiji i da će biti neutralna.
Vikend pred nama trebalo bi da razreši dilemu ko bi zajedno sa Srpskom naprednom strankom trebalo da čini vlast u naredne 4 godine. Tokom konsultacija budućeg premijera Aleksandra Vučića sa mogućim koalicionim partnerima, samo je Savez vojvođanskih Mađara dobio otvoren poziv za saradnju. U naredna 2 dana konsultacije će biti nastavljene, a u ponedeljak ili utorak naprednjaci će na glavnom odboru doneti konačnu odluku o izgledu nove vlade. Analitičari procenjuju da Vučić nije zainteresovan za klasične koalicije, nego za ljude iz pojedinih stranaka koji bi mogli da ojačaju njegov tim. Davorka Tešić.
Mada je Aleksandar Vučić u sedištu Srpske napredne stranke srdačno primio lidere svih stranaka koje bi mogle da uđu u vladu, Socijalistička partija Srbije i Nova demokratska stranka i dalje su na ledu, dok je samo Savez vojvođanskih Mađara dobio poziv na saradnju. Takvom pozivu nada se i lider SDA, Sulejman Ugljanin, čiji je opstanak u vladi neizvestan zbog spora sa Rasimom Ljajićem, koji će izvesno biti u Vučićevom kabinetu. Bojan Klačar iz CESID-a smatra da bi u Nemanjinu 11 mogla da uđe i Nova demokratska stranka, čiji su strateški ciljevi bliski naprednjacima.
Utisak koji sam ja stekao je da je koalicija između te dve stranke ili barem participacija ljudi iz NDS u budućoj vladi nešto što je sasvim realno i tu jedino može da ostane taj problem uslova koji je postavio NDS kada je reč o učešću SPS, ali i to mislim da čak ne može da bude neki razlog. Plus što mi u ovom momentu ne znamo još uvijek situaciju između SNS-a i SPS-a, dakle da li će uopšte biti SPS stranka koja će da čini buduću vladu.
Politički analitičar Branko Radun veruje da hoće, mada pod drugačijim uslovima.
Dačić želi da uđe u vladu skoro po svaku cenu, da opet Vučiću je potrebna jedan širi front za reforme i za neke poteze koji će izazvati neke otpore i kritike. Naravno, SPS ne može da očekuje ni deo onda od onoga što je imao u prošloj vladi.
Neće to moći ni drugi, ocenjuje Radun, koji smatra da Vučić želi da u novoj vladi okupi najbolje ljude, bili oni iz stranaka ili ne.
Njemu nije cilj pravi formalnu klasičnu koaliciju, već da privuče neke političare, eksperte koji imaju određenu težinu ili veze negde u svetu koji mogu da ojačaju njegov tim.
Taj tim trebalo bi da bude poznat naredne nedelje posle sednice glavnog odbora Srpske napredne stranke. Pre toga, tokom vikenda, očekuje se novi krug razgovora budućeg premijera sa mogućim koalicionim partnerima.
4 ključna reformska zakona, među kojima i zakon o radu, bit će prema najavi ministra Igora Mirovića usvojena u Skupštini Srbije do sredine juna. On kaže da ne postoji plan otpuštanja radnika u javnom sektoru, ali da će u nekim segmentima to biti neizbežno. Novac je već obezbeđen za otpremnine radnika preduzeća u restrukturiranju. Sprovođenje reformi nadgledaće Evropska unija, poručuju evropski zvaničnici. Pripremila Sandra Cvijanović.
Namera nove vlade je da poboljša poslovnu klimu u svim lokalnim samoupravama i s tim u vezi prioritet je usvajanje reformskih zakona, zakona o radu, privatizaciji i stečaju i zakona o planiranju i izgradnji, rekao je ministar privrede tehničke vlade Igor Mirović. Prema njegovim rečima, verzija zakona o radu koja će se naći pred poslanicima uvažit će zahteve i poslodavaca i sindikata.
Te reformske zakone nova vlada će doneti u veoma kratkom roku, najverovatnije već do kraja maja ili do polovine juna meseca. Morat ćemo da rešimo i status preduzeća u restrukturiranju, kao i više od 400 preduzeća koja su u nadležnosti Agencije za privatizaciju. Mi ćemo nastaviti i realizaciju socijalnih programa za te radnike.
Nova vlada će u nastavku procesa pregovora sa Evropskom unijom morati da sprovede ključne reforme i donese postojan ekonomski plan, poručio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. On obećava da će Srbija moći da računa na pomoć Evropske unije koja će nadgledati primjenu novih evropskih standarda.
6. maja Savet za ekonomiju i financije će predstaviti preporuke vezane za ekonomsku politiku država koje su u procesu pregovora o pristupanju. Ove posebne preporuke će se fokusirati na potrebne reforme, na primjer na tržištu rada, državnoj administraciji, penzionom sistemu i fiskalnoj politici. Također, poboljšanje uslova poslovanja će biti u fokusu. I to posebno ubrzanje procedure za dobijanje građevinskih dozvola i stečaj.
Švajcarski ambasador Jean-Daniel Ruch ocenio je da država ne bi smela da ponavlja greške dajući subvencije gubitašima, a mladima koji žele da pokrenu posao zajmove sa velikim kamatama. Upoređuje i Srbiju danas sa onom od pre 10 godina.
Mogu da kažem da sam posle 10 godina očekivao više promjena. U poređenju sa reformama u drugim evropskim zemljama, Srbija se nije ni pomerila.
Zajednička ocena je da nova vlada mora da stvori bolje ekonomske uslove za ulaganje i poboljša efikasnost lokalne administracije.
Jedan od projekata buduće vlade biće i Beograd na vodi. Domaća građevinska industrija izuzetno je zainteresovana za taj projekat, jedinstvena je ocena koja se čula na sednici odbora Privredne komore Srbije za građevinarstvo. Rukovodstvo projekta najavljuje da će naši izvođači voditi glavnu reč u tom poslu. Građevinci su međutim nepoverljivi zato što su u ranijim velikim investicijama uglavnom morali da se zadovolje ulogom podizvođača, dok bi najveći deo profita pripao stranim kompanijama, zabeležio Milenko Marković.
Ohrabruje što je investitor iz Emirata nagovestio da će angažovati domaće kompanije u realizaciji projekta, kaže Pavle Pašajlić iz kompanije Deneza M. On se nada da se neće ponavljati ranije situacije kada su strani izvođači uzimali sve, a našim građevincima delili mrvice.
Pogledajte sve infrastrukturne projekte, pogledajte projekte na putevima gde strane firme koje u suštini daju samo jedan kišobran opet angažuju naše i tačno sa cenama koje su daleko ispod onih cena koje oni ugovore sa investitorom. Imamo uveravanja da ovog puta to tako neće biti. Dakle, ajde da verujemo. Mislim da je sad svima jasno da su strane firme dodatno ugušile lokalnu operativu.
Koordinator projekta Beograd na vodi Aleksandar Karlovčan pokušao je da otkloni zabrinutost domaćih građevinaca. On uverava srpske kompanije da ovoga puta neće imati sporednu ulogu.
To je direktno posao za oko 20.000, to je indirektno posao za oko 200.000 ljudi u narednih 6-7 godina, kad otprilike očekujem da se završi ceo projekat. Država Srbija je ušla u ovaj projekat tako što smo rekli da celokupna srpska operativa mora da bude uključena u ovom.
Da li će biti podizvođači ili glavni?
Ne, glavni izvođači na ovom projektu i s obzirom da se radi o međudržavnom sporazumu Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, sve srpske kuće će biti angažovane.
Posla će sigurno biti za sve, jer pored 2 miliona kvadrata u samom naselju gradit će se i železnička obilaznica sa mostom Vinča-Pančevo, kilometri novih puteva, nekoliko tunela, a sređivaće se i kanalizaciona mreža. Ono što bi moglo da postane problem jeste nedostatak kvalifikovane radne snage, zbog čega će u kasnijoj fazi izgradnje možda biti neophodno da se angažuju stranci.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. 5 osoba stradalo u saobraćajnoj nesreći na putu Kosovska Mitrovica-Leposavić. Glasanje članova srpske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope prilikom usvajanja rezolucije o suspenziji Rusije izazvalo negodovanje domaće javnosti. Navršava se 15 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Istraga protiv osumnjičenih za taj zločin bliži se kraju. Za Evropsku komisiju izgradnja gasovoda Južni tok nije prioritet, a Rusija i Ukrajina moraju poštovati obaveze o isporukama gasa, upozoravaju u Evropskoj komisiji. U kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u Poljskoj 2016. rukometaši Srbije u grupi sa Islandom, Crnom Gorom i Izraelom. U polufinalu Lige šampiona igraće Real Bayern i Atletico Chelsea. Vreme sutra pretežno oblačno, moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna 17 stepeni. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk u razgovoru sa rukovodstvom jugoistočnih regiona Ukrajine u Donjecku založio se za prenošenje više ovlašćenja regionima.
Svetske agencije prenose da na sastanku nisu bili predstavnici separatista, kao i da je nejasno koliko ovlašćenja je Jacenjuk predvideo. Ruska agencija RIA Novosti izveštava da je Jacenjuk rekao da Skupština Ukrajine treba da usvoji zakon o održavanju lokalnih referenduma i to pre predsjedničkih izbora zakazanih za 25. maj.
Za Evropsku komisiju izgradnja gasovoda Južni tok nije prioritet, ali je svaki gasovod dobrodošao, ako se poklapa sa zakonima Evropske unije, izjavila je Sabine Berger, portparolka Evropskog komesara za energetiku Gintera Ettingera. Posle jučerašnjeg pisma liderima 18 evropskih zemalja, među kojima i Srbija, a kojim je ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio da bi zbog ukrajinskog duga za gas isporuka tog energenta mogla da bude smanjena ili prekinuta, u Evropskoj komisiji upozoravaju da Rusija i Ukrajina moraju da poštuju obaveze o urednim isporukama, odnosno prenosu preko ukrajinske teritorije ruskog gasa u Evropsku uniju, iz Brisela Dragan Blagojević.
Evropska komisija danas u Briselu stavila do znanja da se mora voditi računa o širem kontekstu trenutnih odnosa Evropske unije i Rusije i kad je reč o pregovorima o izgradnji gasovoda Južni tok, koji će delom proći kroz Srbiju. Za Evropsku komisiju izgradnja gasovoda Južni tok nije prioritet, već je to pronalaženje novih izvora snabdevanja kao što je koridor Južni gas. Ali je svaki gasovod dobro došao ako se poklapa sa zakonima Evropske unije, izjavila je Sabine Berger, portparolka Evropskog komesara za energetiku Gintera Ettingera. Ona je to istakla na pitanje novinara da li na dogovor o izgradnji Južnog toka mogu uticati sadašnja kriza u odnosima Evropske unije i Rusije oko Ukrajine i najava Moskve da bi Rusija mogla ukinuti dostavu gasa Ukrajini zbog neplaćenog duga od 2 milijarde i 200 miliona dolara za ranije isporuke. Sabine Berger je stavila do znanja da su isporuke ruskog gasa Evropskoj uniji i dalje postojane i normalne, ali je naglasila da i Rusija i Ukrajina moraju poštovati obaveze o urednim isporukama, odnosno prenosu preko ukrajinske teritorije ruskog gasa u Evropsku uniju. Sabine Berger je dodala da radna grupa Evropska unija-Rusija, sastavljena u januaru, radi na tome da se utvrdi jasan pravni okvir za gasovod Južni tok na teritoriji Evropske unije i u toku su razmene mišljenja u veoma tehničkoj ravni. Ali, kako je zaključila, pregovora kao takvih o Južnom toku za sad nema.
Po drugi put od početka ekonomske krize, Atina je domaćin nemačkoj kancelarki Angeli Merkel, koja se sastaje sa premijerom Adonisom Samarasom. Grčka policija zabranila je proteste u centru Atine, a bezbednost je dodatno pojačana posle jučerašnje eksplozije bombe postavljene na automobili ispred Grčke banke. Za Novosti dana izveštava novinarka Politike Jasmina Stamenić-Pavlović.
Kao i 2012. kada Grci nisu nimalo bili ljubazni prema Merkelovoj, očekuju se i danas protesti i mitinzi koji će biti organizovani van zone policijskog obezbeđenja. S obzirom da do posete dolazi dan posle vrlo uspešnog povratka Grčke na tržište obveznica, sa kojeg se zbog težine krize zemlje 4 godine je bila odsutna, vlada premijera Adonisa Samarasa doživljava posetu kao još jedan znak poverenja i podrške ekonomskim i socijalnim strukturalnim reformama. Merkelova na razgovor sa premijerom Samarasom dolazi sa jasnom porukom o neophodnosti da se do kraja ispoštuje dogovor između međunarodnih kreditora i Grčke, čija je suština restrukturizacija duga i uklapanje u zadate parametre, ali ne isključuju se i neke olakšice. Samaras opet želi još jednom da podseti da je Grčka dosledno ispunila zahteve, da je nacija podnela ogroman teret i da je sada trenutak da druga strana otvori karte i ispuni svoj deo dogovora. Takođe, pozicija Merkelove je da u Grčkoj treba sačuvati političku stabilnost koja je uslov za izlazak iz krize. Naime, međunarodni kreditori i Nemačka među njima strahuju da bi eventualni izbori i promene na političkoj sceni mogli da uspore i ugroze proces reformi, samim tim i vraćanje dugova. Tokom razgovora trebalo bi da budu precizirani rokovi otplate i potpisan dokument o osnivanju Grčkog investicionog fonda svojevrsne banke razvoja sa kapitalom od 100 miliona evra.
Još dve vesti sveta.
Južna Koreja i Amerika započele su do sad najveću zajedničku vazduhoplovnu vežbu u trenutku kada raste vojna tenzija u odnosima sa Severnom Korejom. Vežba, koja se održava dva puta godišnje, trajeće do 25. aprila i u nju će biti uključeno više od 100 letelica i 1400 pripadnika vojske. Australijske vlasti su uverene da niz signala detektovanih u Indijskom okeanu emituju crne kutije nestalog malezijskog aviona, izjavio je premijer Australije Tony Abbott. Prema njegovim rečima, za Boeingom 777, koji je 8. marta nestao sa civilnog radara sa 239 putnika i članova posade, timovi na osnovu subotnjih signala tragaju na preciznijoj lokaciji.
Slušate novosti dana. Na 15. godišnjicu ubistva novinara Slavka Ćuruvije, članovi njegove porodice, predstavnici novinarskih udruženja i Komisije za istragu ubistva novinara nadaju se da je konačno došlo vreme da se zločin rasvetli i da se kazne odgovorni. Kako kažu, nadu za to daje im pomak u istrazi i hapšenje dvojice osumnjičenih početkom ove godine. Đurđica Dragaš.
Venci i sveće na mestu gde je Slavko Ćuruvija ubijen. Slika i akteri isti već godinama. Porodica, kolege, prijatelji i želja da se zločin konačno rasvetli. Ove godine nešto je ipak novo. Kako kaže predsednik NUNS-a Vukašin Obradović, prvi put nada da će se to i desiti ima realnu osnovu.
Država je učinila važan korak. Pokrenut je mehanizam i sada nazad nema. Ili ćemo vrlo brzo saznati imena nalogodavaca i ubica ili ćemo se još jednom uveriti da je Srbija društvo u kome su zločinci jači od žrtava.
Predsednica UNSA Ljiljana Smajlović smatra da je Srbija korak bliže dokazu da je duboko unutar državnog aparata postojalo zločinačko udruženje koje je ubilo Ćuruviju, ali i druge političke protivnike.
Ako se dokaže da su to ljudi koji su ubili Slavka, meni se čini da smo mi tek na početku i da će to ipak da izazove jedan zemljotres o čijim posljedicama i o čijim poukama ćemo morati tek da počnemo da razgovaramo. Ali se u svakom slučaju sad nadam da će se to desiti još ove godine.
Predsjednik Komisije za istragu ubistava novinara Veran Matić očekuje da će optužnica u slučaju Ćuruvija uskoro biti podignuta.
Specijalno tužilaštvo intenzivno radi istragu, dakle nema praznog hoda, svakoga dana se saslušavaju novi svedoci, do sada je nekoliko desetina saslušano, juče je saslušan šef radne grupe Ministarstva unutrašnjih poslova koja je radila istragu vezanu za ubistvo Slavka Ćuruvije. Ja sam ubeđen u to da se neće iskoristiti za pisanje optužnice ovaj zakonski maksimum od 6 meseci, da će optužnica biti i ranije.
Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević rekao je juče da se na slučaju Ćuruvije radi vrlo intenzivno i da zato očekuje da će istraga uskoro biti završena. Podsjetimo da su zbog sumnje da su umešani u Ćuruvijino ubistvo sredinom januara ove godine uhapšeni bivši pripadnici državne bezbednosti Ratko Romić i Milan Radonjić, a za bivšim operativcem Miroslavom Kurakom, koji je u bekstvu, raspisana je poternica. Radonjić i Romić privedeni su na osnovu svedočenja Milorada Ulemeka Legije.
Odlukom Apelacionog suda u Beogradu, Radonjiću i Romiću pritvor je danas produžen za još 2 meseca. Kao razlog za takvu odluku navedeno je to što i dalje postoji opasnost od bekstva, kao i mogućnost da ometaju krivični postupak uticajem na svedoke. U nastavku emisije o temi koja je ovih dana uznemirila mnoge roditelje.
Načelnik za farmakoekonomiju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Janko Samardžić izjavio je da će se vakcinacija dece protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, hemofilus influence tipa B i dečije paralize do kraja godine obavljati vakcinama sa Instituta Torlak. Kako kaže, na taj način deca će dobiti kvalitetnu imunizaciju jednaku onoj koja se ostvaruje primjenom petovalentne vakcine. Samardžić je naveo da je pravilnikom o imunizaciji Ministarstva zdravlja od 1. jula predviđeno davanje petovalentne vakcine, ali da će zbog njihovog nedostatka na tržištu vakcinacija biti nastavljena po starom. Roditelji u Srbiji nemaju nikakvog razloga za brigu, naglasio je Samardžić.
Da li je nedavna nestašica inostranih petovalentnih vakcina posljedica loše organizacije zdravstvenih vlasti i kasno raspisanih tendera, ili je reč o pokušaju farmaceutskog lobija da nametne skuplju šestovalentnu vakcinu? Iz nevladine organizacije Liga za imunizaciju tvrde da je domaća Torlakova vakcina efikasna, ali manje komforna, a iz Fonda za zdravstveno osiguranje poručuju da se imunizacija i dece i odraslog stanovništva nikako ne može dovesti u pitanje jer vakcina ima dovoljno. Marina Stojedinović.
Predsjednik Lige za imunizaciju Zoran Radovanović, epidemiolog, kaže da scenario po kojem se tenderi raspisuju u posljednjem trenutku uz neprihvatljive uslove sa konstatacijom da nema ponuđača čini štetu onima koji treba da budu vakcinisani, a pre svega deci. Ko je kriv za to i da li je zakon o javnim nabavkama dobar?
Po meni jeste, ako se normalno radi, ako neko ume da planira, da predvidi, ako se dobro organizuje, zašto ne? Ime se čak ostvaruju i uštede. Postoji obaveza da se centralno nabavlja, jer bilo je mnogo muvanja ranije kad je svako za sebe prčkao, ugrađivao se, a ovo sada samo je stvar dobre organizacije koja nesumnjivo nedostaje.
Direktorka sektora za lekove Fonda za zdravstveno osiguranje Milica Bajčetić međutim tvrdi da problemi kod nabavke vakcina nisu posljedica kasno raspisanih tendera.
Mogu samo da demantujem te navode pošto ništa od navedenog nije istina. Svi tenderi su sprovedeni blagovremeno i svi ugovori su zaključeni na vrijeme. Vjerovatno se ovo odnosi na nedostatak petovalentne vakcine na tržištu. Čak i da je tender bio raspisan i u novembru mesecu, opet ne bi mogli da zaključimo ugovore, jer jednostavno postoji nestašica tih vakcina na svjetskom tržištu.
A zašto se Torlakova trovalentna vakcina dovodi u pitanje ako je bezbedna i efikasna? Profesor Zoran Radovanović.
Štiti dobro, jedino što reakcije mogu da budu malo burnije nego sa ovim modernim vakcinama. Roditelju koji nema dovoljno novca, usađujete osjećaj krivnje što svoje dete izlaže izbežnom bolu.
Profesorka Milica Bajčetić poručuje da vakcina za imunizaciju i dece i odraslih ima dovoljno.
Mi u ovom trenutku imamo apsolutno obezbeđene sve potrebne količine vakcina, predviđene je kalendarom imunizacije na celoj teritoriji Srbije.
Dok roditelji dece optužuju državu zbog kasne nabavke vakcina, zdravstvene vlasti ne preuzimaju krivicu, tvrdeći da nema mesta panici. Odgovornost prebacuju na inostrane proizvođače koji s druge strane zahtevaju blagovremeno raspisivanje tendera najmanje 6 mjeseci od isporuke.
Kultura.
U Smederevu počinje pozorišni festival Nušićevi dani. Otvorit će ga predstava Rođendan gospodina Nušića po tekstu Dušana Kovačevića i u režiji Nebojše Bradića. Do 16. aprila publika će moći da vidi 6 predstava. Nagrada za životno delo bit će uručena glumcu Vlasti Velisavljeviću.
Pod vođstvom umetničkog direktora Gradimira Pankova, veliki kanadski balet iz Montreala predstavit će se večeras prvi put u Srbiji. Predstava Minus jedan, koreografa Ohada Naharina, bit će izvedena u centru Sava u okviru 11. Beogradskog festivala igre. Gradimiru Pankovu bit će svečano uručena VIP-ova nagrada za životno delo. Tanja Živković.
Posle više od 5 decenija na plesnom podijumu, kao igrač, pedagog i umetnički direktor, Gradimir Pankov kaže da je ostvaren njegov san. Dolaskom u veliki kanadski balet kreirao je kompaniju koja svetskoj publici donosi vrhunsku igru najpoznatijih koreografa našeg vremena. Kreativna repertoarska kompanija broji 34 igrača, a želja Pankova je da popularizuje širok spektar igre od klasičnih dela do važnih naslova 20. veka.
I odlučio sam da stvorim jedan novi put da kompanija od kreacije i repertoara. Međutim, takvog repertoara i kreacije koje se razlikuju od ostalih kompanija. I do sada ja sam 15 godina tamo i uspeli smo da zadovoljimo našu publiku i da smo pozvani na mnogim festivalima u svetu.
Večeras pre predstave izraelskog koreografa Ohada Naharina Minus jedan, Gradimiru Pankovu biće svečano uručena u svetu jedinstvena nagrada VIP poziva, koja već 4. put nagrađuje istaknute plesne umetnike iz Srbije koji su ostvarili izuzetne karijere u inostranstvu, a zaboravljeni su kod kuće.
Sport, Miroslav Nešić.
Rukometaši Srbije igraće u grupi sa Islandom, Crnom Gorom i Izraelom u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Poljskoj 2016. odlučeno je žrebom u Varšavi. Dve prvoplasirane selekcije igraće na kontinentalnom šampionatu koji je i kvalifikacioni za olimpijske igre u Rio de Janeiro. A u Unionu, u sedištu Evropske fudbalske unije, određeni su parovi polufinala u dva Evrofudbalska kupa. U Ligi šampiona 22. i 23. aprila i nedelju dana kasnije igraće Real Madrid, Bayern i Atletico Chelsea, a u polufinalu Lige Evrope 24. aprila i 1. maja sastaće se Sevilla Valencia i Benfica Juventus. O ovome i ostalim aktuelnostima detaljnije u Sportskom žurnalu.
Sedmica, 13. april. Reforme čekaju vladu, a privreda reforme. Politika između kalkulacije i motivacije. Sedmica, 13. april, Radio Beograd 1, od 10 sati.
Trenutna temperatura u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 11, u Novom Sadu i Somboru 14 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, prepodne mestimično sa slabom kišom, na planinama slab sneg. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. U Beogradu malo i umereno oblačno, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Goran Ivković, spiker Mirjana Milenić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.